Mga kapatid, kayo ba ay nagkaroon na ng isang mamahaling pabango? Di ba't kung tayo ay bumili o may nagbigay sa atin ng ganito ay pakaiingatan natin at hindi natin nahayaan na ito ay matapon o masayang? Sa isang sipin ng Biblia na ating pag-aaralan ngayon ay makikita natin ang paggamit ng pabango bilang isang simbolo. Ating basahin ang ilang talata sa 5 kabanata ng awit ni Solomon mula sa 4 na talata hanggang 6. Sinabi ng mga talata na isuot ng aking sinta ang kanyang kamay sa butas ng pintuan at ang aking puso ay nananabik sa kanya. Ako'y bumangon upang pagbuksan ang aking sinta at sa aking kamay tumulo ang mira at sa aking mga daliri ang lusaw na mira sa mga hawakan ng trangka. Pinagbuksan ko ang aking sinta ngunit ang aking sinta ay tumalikod at umalis na. Pinanghina na ako ng aking kaluluwa nang siya'y magsalita. Aking hinanap siya ngunit hindi ko siya matagpuan. Tinawag ko siya ngunit hindi siya sumagot. Ang mira na ginamit dito ay kasama sa kultura sa panahon ni Haring Solomon. Ating tingnan ang kulturang ito at kung ano ang nais niyang ipahayag sa atin. Magmumula ang ating pag-aaral ngayon sa 5 kabanata ng awit ni Solomon, mga talatang 16 hanggang 16. Kaya't ating ihanda ang ating puso at isipan sa pamamagitan ng pakikinig sa inyong lingkod ng Diyos, Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Iyong mga kamay ang buhay ko na ngayon'y tinataglay bawat hakbang sa landas kong daraanan. Ikaw ang siyang kailangan, hawak mo.
Pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay at pag-aaral sa salita ng Diyos dito sa awit ng mga awit na sinulat ni Haring Solomon, 5 kabanata, talatang 6 hanggang 16. Ang awit ni Haring Solomon ay tunay na magandang kapahayagan ng matamis at wagas na pagsusuyuan ng dalawang nag-iibigan. May mga kilalang mananampalataya noong nakaraang panahon na nagsasabing nakatagpo sila ng tapat na pag-ibig sa Diyos dahil sa pagbubulay-bulay ng mga pahayag sa aklat na ito. Ang malapit na relasyon sa Panginoon ang nakapagbibigay sa atin sa paglago, kaya naman bilang pagpapatuloy Muli po nating tunghayan ang mga magagandang pangyayari sa buhay, pag-iibigan ni Haring Solomon at ng babaeng Sulamita na ating hahanguin sa 5 kabanata talatang 6-16. Sa kabanatang ito'y matatagpuan po natin na inihatid ni Haring Solomon ang babaeng Sulamita sa kanyang kaharian upang bigyang parangal at pagmamahal. Ngunit sa pagdaraan ng mga araw, ang babae ay tila nagbabago, sapagkat ang kanyang pangkaraniwang katangian at pamumuhay ay napalitan na ng karangyaan. Maging ang kanyang pagtugon sa paanyaya ni Haring Solomon ay nanlamig na rin. Hindi tulad noong una na marinig niya lamang ang tinig ng hari ay kaagad siyang lumalapit. Ngunit ngayon, mas ibig pa niya ang manatili sa kanyang magandang silid kaysa makasama ng hari sa isang pamamasyal. Ang kanyang puso ay nabihag na ng karangyaan ng kaharian na nagdulot ng hindi kaaya-ayang bagay sa kanilang pag-iibigan. Hanggang sa dumating ang sandali na hindi na niya marinig ang nakaugali ang pagkatok ng kanyang mahal sa pinto ng kanyang silid. Kaya muli siyang napabalik tanaw sa kanyang nakaraan at doon niya naunawaan ang kanyang mga pagkakamali. Tunghayan po natin sa mga sandaling ito ang hindi malilimutang tagpo ng babaeng Sulamita sa kanyang buhay. Sapagkat sa kalagayang ito niya napatunayan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Basahin po natin ang kanyang taus-pusong paghahanap na ating makikita sa 6 na talata na ganito po ang kanyang sinabi. Pinagbuksan ko ang aking sinta, ngunit ang aking sinta ay tumalikod at umalis na. Pinanghina na ako ng aking kaluluwa nang siya'y magsalita. Aking hinanap siya, ngunit hindi ko siya matagpuan. Tinawag ko siya, ngunit hindi siya sumagot. Ang talatang ito ay malinaw na nagpapahiwatig ng suliranin na nagaganap sa kanilang relasyon, sapagkat ang pananabik sa bawat isa ay napalitan na ng pagkakalayo dahil sa kawalan ng ugnayan. Ang bagay na ito ay mahalagang aral na dapat nating tandaan, sapagkat karamihang dahilan ng paghihiwalayan sa ating lipunan sa pagitan ng mga nagmamahalan ay ang kakulangan sa pag-uugnayan at pagkaunawaan ng bawat isa. At ang ganitong kalagayan ay hindi lamang nagaganap sa mga praktikal na usapan, kundi maging sa buhay espiritual ng mga mananampalataya. Ako ay naniniwala na napapaloob lamang sa 2 kadahilanan ang bawat espiritual na suliranin. Ang una ay dahil sa pinipighati natin ang Espiritu Santo, at ang 2 naman ay dahil sa pinapatay natin ang kapangyarihan ng kanyang ningas sa ating buhay. May 2 talata sa Bagong Tipan ang nagpapatunay sa paniniwalang ito. Ang unang talata ay ating matatagpuan sa liham na Pablo sa mga taga-Epeso, kabanatang 4, talatang 30, na ganito po ang kanyang sinabi, "Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos." Samantalang ang 2 talata naman ay atin pong matatagpuan sa 1 Tesalonika, kabanatang 5, talatang 19, na ganito po ang sinabi, "Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu." Ang kapighatian ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya ay nagaganap lamang kung ang kanyang isip at naisin ay pinaghaharian ng pita ng laman. Sapagkat malinaw na ipinapahayag ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Galacia na ang laman ay kalaban ng Espiritu at silang 2 ay merong malaking pagkakasalungatan. Ito ang dahilan kung bakit ang galak ng kaligtasan ay hindi maranasan ng marami, sapagkat hinahadlangan natin ang bunga ng Espiritu kung tayo ay nabubuhay sa pita ng laman, bagamat ang Espiritu at ang kaligtasan ay hindi nawawala. Ngunit ang kagalakang dulot ng pagliligtas ay naglalaho sapagkat napapalitan ito ng kasiyahang nagmumula sa sanlibutan. Ito ang larawan na makikita natin sa buhay ng babaeng Sulamita, na dahil sa pagpapakasaya sa karangyaan ay napabayaan niya ang pakikipag-ugnayan sa kanyang minamahal. Huwag nating hintayin na mapalayo tayo sa Diyos. Na tulad ng babaeng Sulamita, magigising na lamang tayo sa katotohanan na nanlalamig na tayo sa Diyos. At higit pa roon, matutuklasan natin na tayo ay walang magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Ang sabi sa 7 talata, natagpuan ako ng mga tanod habang sila ay naglilibot sa lunsod. Binugbog nila ako, ako'y kanilang sinugatan. Inagaw nilang aking balabal ng magabantay na iyon sa pader. Kaibigan, naisip mo na ba kung gaano tayo kahina kung sarili nating kakayahan lamang ang pairalin natin sa buhay? Maari tayong gumawa ng isang bagay na taglay ng buong kasigasigan, ngunit hindi kailanman ito mapapantayan ang kapanatagang na idudulot ng relasyon natin sa Diyos. Ang kalagayan ng babaeng Sulamita sa talatang ito ay magandang larawan ng buhay na walang kaugnayan sa Panginoon. Ipinapakita nito kung gaano kahina ang tao kung siya ay hiwalay sa Diyos. Kaya napakahalagang lumapit tayo sa Panginoon ng buong puso at katapatan upang tulad ng babaeng Sulamita ay matagpuan natin ang pag-ibig at kapahingahan ng ating buhay. Pakinggan po natin ang sinabi sa 8 talata. Pinagbibilinan ko kayo o mga anak na babae ng Jerusalem, kung inyong matagpuan ang aking sinta, inyong saysayin sa kanya na ako'y may sakit sa pagsinta. Noong ang pag-isip ng babae ay naliwanagan, ang kanyang pananabik at pagmamahal sa kanyang sinta ay nanumbalik. Kaya ipinakiusap niya sa mga babae ng Jerusalem na kung makita nila ang kanyang sinta ay kanilang ipabatid sa kanya ang labis na pananabik at pagmamahal na kanyang nadarama. Ang karangyaan ng kaharian ay hindi na mahalaga para sa kanya, sapagkat kung paanong ang hardin ay nawawala ng kulay sa tuwing ang mga bulaklak ay nalalanta, ay gayon din ang kanyang kalooban dahil sa paglisa ng kanyang minamahal. Ngunit sa kabila ng lahat na pakiusap ang kanyang pag-ibig ay idinaan sa pagsisiyasat. Ang sabi ng mga kababaihan sa 9 na talata ay ganito po ang ating mababasa. Anong ang iyong mahal na higit kaysa ibang mahal? O ikaw na pinakamaganda sa mga babae, ano ang iyong mahal na higit kaysa ibang mahal na gayon ang iyong bilin sa amin? Nais ipahayag ng mga kababaihang ito na bakit niya pag-aaksaya ng panahon ang kanyang minamahal samantalang siya sa kanyang likas na kaanyuan ay may taglay na pambihirang kagandahan na maibigan ng ibang lalaki. Bakit siya nagpapakalungkot sa isang lalaki na maaring higitan ng iba? Hindi ba ganito ang diwa ng katanungan na ating nakakaharap sa sanglibutan? Para sa kanila, malaking palaisipan ang pagtatalaga ng buhay para kay Kristo, sapagat napakaraming pinuno na nabubuhay sa kasayahan na nagsasabi na nakahihigit sa Kanya. Ngunit bakit ang Panginoong Hesus ang paglalagakan natin ng taus-pusong paglilingkod at pagmamahal? Hindi ba ito ang kalagayan ng sanglibutan tungkol sa katotohanan ng mabuting balita? Ayon kay Apostol Pablo sa 1 kabanata ng 1 Korinto, talatang 18, sapagkat ang salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Si Poncio Pilato ay kinailangang magbigay ng kapasyahan kung sino ang kanyang palalayain noong iniharap sa kanya ang Panginoon at ang isang pusakal na bilanggo nagngangalang Barabas. Bagamat nais niyang iwasan ang magbigay ng pagpapasya sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanyang kamay, ngunit ang paggawad ng hatol ay kailangan pa rin gawin niya. Ito ang dahilan kung bakit ang mabuting balita ay nagbibigay kapasyahan sa bawat tao kung pananampalataya at pagtatangi ang kanilang igagawad kay Kristo. Ayon sa isang kilalang mananampalataya sa kasaysayan na nagngangalang Tertullian. Ang mga sinaunang mananampalataya sa iglesia ay mamatamisin pang mamatay dahil kay Kristo. Tanggihan lamang ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano. Ito ang dahilan kung bakit marami sa kanila ang dumanas ng matinding pag-usig hanggang kamatayan. Para sa iba, ang kanilang taus-pusong pag-ibig kay Kristo ay malaking kahangalan. Ngunit sa kanila, iyon ay pagkakataon upang ihayag sa lahat ang kanilang katapatan at pagmamahal kay Kristo. Hindi nila hahayaan na mabahira ng kataksilan ang kanilang pananampalataya, sapagkat ang kanilang iniibig ay higit pa sa isang emperador o kilalang bayani, batid ng kanilang puso na si Jesus ay Diyos. Kaibigan, sino si Kristo sa iyong buhay? Ano ang pagkakakilala ninyo sa Kanya? Nawa ay tularan natin ang ginawa ng babaeng Sulamita na matapos maunawaan ang kahalagahan ng kanyang minamahal na higit pa sa anumang bagay, ay muling naghangad na siya ay makasama. Na bagamat ang kanyang pagkahanap ay hinahadlangan ng maraming panunuri at pag-uusig, ang matibay na pagpapasya ng kanyang puso ay naghayag ng pagtatanggol para sa kanyang minamahal. Pakinggan naman po natin ang kanyang napakagandang pahayag tungkol sa kanyang sinta na ating mababasa sa 10-16 na talata na ganito po ang kanyang sinabi. Ang aking minamahal ay maningning at mamula-mula sa pamumukadkad tangi sa 10,000. Ang kanyang ulo ay pinakamainam na ginto. Ang bungkos ng kanyang buhok ay maalon-alon at kasing itim ng uwak. Ang kanyang mga mata ay tulad ng kalapati sa tabi ng mga bukal na tubig na hinuhugasan ng gatas at tamang-tama ang pagkakalagay. Ang kanyang mga pisngi ay gaya ng pitak ng mga pabango na nagsasabog ng halimuyak. Ang kanyang mga labi ay mga liryo na nagbibigay ng lusaw na mira. Ang kanyang mga kamay ay singsing na ginto na nilagyan ng mga hiyas. Ang kanyang katawan ay gaya ng yaring-garing na binalot ng mga safiro. Ang kanyang mga hita ay mga haliging alabastro na inilagay sa mga patungang ginto. Ang kanyang anyo ay gaya ng mga sidro. Ang kanyang pananalita ay pinakamatamis at siya'y totoong kanais-nais. Itong aking sinta at ito'y aking kaibigan o mga anak na babae ng Jerusalem. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita na lubos na nakikilala ng babae ang kanyang minamahal. Ang mga paglalarawan na kanyang ginamit ay nagpapahiwatig ng kanilang matimyas na pagsusuyuan. Ang iglesia bilang nobya ni Kristo ay naralapat na mahayag ng malapit na ugnayan sa Panginoon. Sapagkat kung tayo ay nagnanais na maipagtanggol ang pananampalataya, kinakailangan natin na pagharian ng pag-ibig ni Kristo ang ating Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pedro sa 3 ng kanyang unang sulat, talatang 5 ay ganito, "Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo." Ang tapat na pag-ibig kay Kristo ang susi upang lubos natin siyang makilala. Hindi sa matayog na kaisipan na bunga ng mataas na pinag-aralan, nagsimula ang karunungan ng Diyos. Hindi kinakailangan ng babaeng Sulamita na tumbasan ang karunungan ni Solomon upang siya ay magkaroon ng malalim na pagkakakilala sa kanya. Tanging ang kanilang tapat at dalisay na pagmamahalan ang nagpahayag ng kanilang sarili sa isa't isa. At ito ang nais ipaunawa ng Panginoon na kanyang sinabi sa 14 ng Juan, talatang 21. "Siyang meron ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin, at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ang aking ama, at siya ay mamahalin ko, at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya." Kaibigang nakikinig, ang iyong pagkakakilala kay Kristo ay nagpapatotoo rin ng lalim ng iyong pag-ibig sa Kanya. Sapagkat kung tunay natin siyang iniibig, mamahalin natin ang Kanyang salita at ito ang magiging kagalakan ng ating puso sa araw at gabi, sapagkat ang pagkakakilala sa Kanya ay isang hangarin na nagbibigay kalakasan sa ating pananampalataya. May isang kilalang dalubhasa sa banal na kasulatan na nagngangalang Scofield ang nagbigay pahayag tungkol sa kagandahan ng persona ng Panginoong Hesukristo, na ganito po ang kanyang sinabi, "Ang lahat ng makasanlibotang kadakilaan ay naglalaho dahil sa kagandahan ng Panginoong Hesus. Maging ang katalinuhang kinikilala ng marami ay nagiging isang kahangalan dahil sa karunungang hatid ng katotohanan ni Kristo. Ang kagandahan ni Kristo Hesus ay kapahayagan ng kanyang banal na kalikasan, na bagamat sa kanyang pagkatawang tao ay dinanas niya ang ating mga kahinaan, ngunit hindi nagkasala sa lahat ng kanyang mga kaisipan at gawa. Tunay na siya ay napagod, nauhaw, nagutom at lumuha bilang tanda ng kanyang pagpapakumbaba. Tanging siya lamang ang gumawa ng ganitong uri ng pag-ibig sa puso ng tao. Walang sinuman sa buong sansinukob ang maaaring magsabing naunawaan niya ang lahat ng ating kalagayan maliban sa Panginoong Hesus na nagnanais makipamayan sa tao upang makiramay sa kanilang mga kahinaan at pasanin ang kanilang mga kasalanan. Lahat ng mga mananampalataya at maging ang mga makasalanan na nakasaksi sa kanyang kagandahan ay namangha sa kagalakan at kalakasan na tulad ng kanyang presensya. Hindi siya tulad ng mga Pariseo na nagtatangin ng tao, na nakikisama lamang sa mga kilalang tao sa lipunan upang mapabilang sa mga tanyag. Ang pag-ibig at habag ni Kristo ay tulad ng dalisay na tubig na naglilinis sa puso ng mga nagsisising tao. Sino man na kanyang mahawakan ay nakadarama ng banal na kapangyarihan at kapatawaran. Siya ay Diyos na kaibig-ibig, na karapat-dapat ng pagsamba at papuri ng buong nilalang. Ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng kanyang kamangha-manghang persona. Tulad ng karagatan, ang kadakilaan ng kanyang katangian ay higit na malawak at malalim kaysa sa ating mga kaisipan. Lahat ng nagnanais lumalim sa pagkakakilala sa Kanya ay nakakasumpong ng kapahingahan para sa kanilang kaluluwa. Ang mabuting balita ay kapahayagan ng Kanyang pag-ibig na ipinapamalas maging sa kapaitan ng cross. Tinis niya ang mga pasakit at paghusig upang tayo ay mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang larawan ng kalwalhatian ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay nahayag ang persona ng Ama. Kaibigan, dumating ka na ba sa sandali ng iyong buhay na kung sakaling dumating ang panahon ng iyong paglisan sa daigdig na ito ay makahaharap ka sa Panginoon na may kapanatagan? Kung ang iyong buhay ay hindi pa nahanda ang panawagan sa iyo ng Diyos sa mga sandaling ito, ay lumapit ka sa Kanya. Tularan mo ang babaeng Sulamita na hinanap ang kanyang mahal upang panumbalikin ang pag-iibigan na kanyang nababayaan. Kaibigan, ang Diyos ay matagal nang nagaanyaya sa iyo. Ang kanyang kalooban ay patuloy niyang binubuksan sa pamamagitan ng kanyang salita upang malaman mo ang katotohanang nagbibigay sa iyo ng kaunawaan tungkol sa iyong tunay na kalagayan. Gaano man kabigat at kalaki ang iyong kasalanan, hindi ka dapat matakot, sapagkat kung nagawang pasanin ng anak ng Diyos ang kasalanan ng sanglibutan, gaano pa kaya ang sa iyong kasalanan? Hindi dapat panghinaan ng kawalan ng pag-asa at pag-aalinlangan ng iyong pananalig sa kanyang pag-ibig, sapagkat ito ang karaniwang ginagamit ng Diablo upang hadlangang lumapit ang nagsisising puso. Lumapit ka sa Diyos ngayon din, kaibigan. Asahan mong hindi Kanya bibiguin, hindi Kanya itataboy, hindi Kanya palalayasin. Mahal Kanya, manampalataya ka at ikaw ay maliligtas. Basahin po natin ang panyaya ng Panginoong Hesukristo sa aklat ni Mateo, 11, talatang 28, na ganito ang kanyang sinabi, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Tayo po ay manalangin. Muli po kaming sa iyo ay lumalapit, Panginoong Diyos. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos naming banal, dakila at makapangyarihan. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy na gabay ng banal na Espiritu sa aming mga pag-aaral at pagbubulay ng iyong salita upang ganap naming maunawaan. Gayun din sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig, Panginoong Diyos, sa oras na ito, Ama, kilala mo sila, batid mo ang kanilang kalagayan at mga pangangailangan. Dalangin po namin sa iyong pangalan, tugunan mo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangangailangan. Marahil ay meron silang mabigat na pangangailangang pinansyal. Panginoong Diyos, ikaw ang mayamang Diyos. Maari mong tugunan, Panginoon, ang kanilang pangangailangan sangayon sa iyong kalooban. Gayon din, Panginoong Diyos, ang mga manggagamot sa mga paggamutan. Panginoong Diyos, bigyan mo sila ng katalinuhan, ng kaalaman sa kanilang mga ginagawa. Hindi lamang sa pisikal, kundi sa espiritual ay matulungan nilang kanilang mga pasyente. At gayon din po, Panginoon, ang merong mga dinaramdam marahil sa loob ng tahanan o sa paggamutan, nawawala sila ng pag-asa at nanlulupaypay. Sa iyong pangalan, idinadalangin po namin ang kanilang kagamutan. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang mga nalulumbay at nalulungkot sa mga panahong ito, ikaw ang kanilang kaaliwan. Sa mga kaibigan at mga kapatid na hindi pa maliwanag ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoong Diyos, sa oras na ito'y mangusap ka sa kanila at matuto sila at magbigay ng lakas ng loob na lumapit sa iyo upang ipagtapat ang kanilang mga kasalanan, sapagkat ikaw ay banal at tapat na magpapatawad ng lahat ng mga kasalanan. Panginoon, idinadalangin din po namin, Ama, ang aming bansa sa oras na ito. Manguna ka, pakilaman mo, Panginoong Diyos, gayon din sa iyong mga anak, mga pastor at mga manggagawa, Panginoon. Ibuhos mo ang iyong biyaya at pagpapala sa bawat isa sa kanila. Kami po'y umaasa, nananalig, Panginoon, na ito'y gagawin mo sapagkat hinihiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Si Cristo.